ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძირფას მოსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს პროგრამას იწყებს საქართველოში 18 საათია გადაცემას. დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით, ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
საღამო მშვიდობის. მუამარ კადაფის ძალები ბრძოლას აგრძელებენ. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს აქვს ინფორმაცია 2006 წელს ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაის მკვლელობის დამკვეთის ვინაობის შესახებ. ხორვატის სერბების ყოფილმა ლიდერმა გორან ჰაჯიჩმა ჰააგის სამხედრო ტრიბუნალს განუცხადა, რომ უდანაშაულოა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლიში ბრძოლები გრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ მეამბოხეებმა მუამარ კადაფის რეზიდენცია დაიკავეს. თვითმხილველების თანახმად, კადაფის ერთგული მებრძოლები ქალაქის რამდენიმე რაიონს სარაკეტო დანადგარებით ბომბავენ. თავად ლიბიის ლიდერის ადგილსამყოფელი უცნობია. აუდიო მიმართვაში, რომელიც ერთ-ერთმა ტელეკომპანიამ გადასცა, კადაფიმ განაცხადა, რომ აგრძელებს ბრძოლას, რეზიდენციისა და ტრიპოლის დიდი ნაწილის დათმობა კი ტაქტიკური მანევრი იყო. საფრანგეთი და გაეროს უშიშროების საბჭოს რიგის სხვა სახელმწიფოები ამზადებენ რეზოლუციების პროექტს ლიბიის აქტივების გაყინვის შეჩერებისა და ლიბიისთვის სანქციების მოხსნის თაობაზე. ამის შესახებ დიპლომატიური წყაროებიდან გახდა ცნობილი. უშიშროების საბჭომ სანქციები მუამარ კადაფის რეჟიმის წინააღმდეგ შემოიღო. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს აქვს ინფორმაცია 2006 წელს ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაის მკვლელობის დამკვეთის ვინაობის შესახებ. ამის შესახებ დღეს უწყების წარმომადგენელმა ვლადიმირ მარკინმა განაცხადა. მან დასძინა, რომ დამკვეთის ვინაობის დასახელება ჯერ ნაადრევია. გუშინ ცნობილი გახდა, რომ დააკავეს ამ დანაშაულის ორგანიზაციაში ეჭმიტანილი მილიციის ყოფილი პოდპოლკოვნიკი დმიტრი პავლიუჩენკო. სამართალდამცავების ინფორმაციით, დანაშაული სისრულეში მისმა ნაცნობებმა, ძმებმა, მაჰმუდოვებმა მოიყვანეს. ხორვატის სერბების ყოფილმა ლიდერმა გორან ჰაჯიჩმა, რომელსაც კაცობრიობის წინაშე დანაშაულში ედება ბრალი, ჰააგის სამხედრო ტრიბუნალს განუცხადა, რომ ის უდანაშაულოა. 52 წლის ჰაჯიჩს ბრალად ედება ვუკოვარის საავადმყოფოდან 260 ხორვატისა და სხვა არასერბების გამოყვანასა და დახოცვაში. მას შემდეგ, რაც ქალაქის სერბების ჯარებმა ჩაიგდეს ხელში 1991 წლის ნოემბერში. კრაინის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ყოფილ ლიდერს 14 სამხედრო დანაშაულსა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულში ედება ბრალი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. კრემლის თანახმად, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩონ ირი თანახმა მოლაპარაკებების გამართვისთვის ბირთული იარაღის გამოცდის შეწყვეტაზე, თუ კი განახლდება 6 ქვეყანასთან მისი მოლაპარაკებები. კრემლის წარმომადგენლის ნატალია ტიმაკოვას თქმით, დღეს რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან შეხვედრაზე კიმ ჩონ ირმა მოლაპარაკებების მაგიდასთან წინაპირობის გარეშე დაბრუნების მზადყოფნა გამოხატა. რუსეთისა და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერებს შორის შეხვედრა ციმბირის ქალაქ ულან-უდეში გაიმართა. ამავე დროს მედვედევმა თქვა, რომ ჩრდილოეთ კორეა მიესალმება რუსეთის გაზის სამხრეთ კორეაში ტრანსპორტირებას ჩრდილოეთ კორეის გავლით. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია მუდისმა იაპონიის სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი ერთი საფეხურით შეამცირა. სააგენტომ განმარტა, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინეს იაპონიის საბიუჯეტო დეფიციტი და მზარდი სახელმწიფო დავალიანება. ასევე ის, რომ ტოკიოს არ გააჩნია მკაფიო ეკონომიკური კურსი, რაც ექსპერტების აზრით დაკავშირებულია ბოლო 5 წლის განმავლობაში მთავრობების ხშირ ცვლასთან. Უკრაინა დამოუკიდებლობის მე-20 წლის თავს სამხედრო აღლუმის გარეშე აღნიშნავს. შესაბამის ბრძანებას ხელი ქვეყნის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა მოაწერა და გადაწყვეტილება საბიუჯეტო სახსრების ეკონომიის აუცილებლობით ახსნა. იანუკოვიჩმა მონაწილეობა მიიღო ცერემონიაში, რომელიც წმინდა ვლადიმირის ძეგლთან გაიმართა. საზეიმო ცერემონიის პარალელურად გაიმართა ოპოზიციის ლიდერის იულია ტიმოშენკოს დაპატიმრების წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციები. აქციები გაიმართა მიუხედავად იმისა, რომ კიევის საოლქო სასამართლომ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს დედაქალაქის ცენტრში 24 აგვისტოს აქციების ჩატარება აუკრძალა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს უპასუხა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გუშინდელ ბრალდებას იმის შესახებ, რომ მოსკოვის მიერ სამხრეთ ოსეთის აღიარებიდან სამ წლის თავზე 26 აგვისტოს თბილისი დევნილების მონაწილეობით გეგმავს პროვოკაციულ მშვიდობის მარშს. სააგენტო ახალი ამბები საქართველოს შეკითხვის საპასუხოდ გამოქვეყნებულ კომენტარში სამინისტრო აღნიშნავს, რომ რუსეთის ბრალდება აბსურდულია, რადგან საქართველოს მხარე მსგავს აქციას არ გეგმავს, რაც ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიამაც დაადასტურა. დღეს ცხინვალში ჩავიდა რუსეთის საგანგებო ვითარებათა მინისტრი სერგეი შოიგუ. საინფორმაციო სააგენტო რესის ცნობით, რუსეთის უწყებათაშორისი აქციის ურთიერთდახმარება თანამშრომლობა უსაფრთხოების ფარგლებში შოიგუმ ცხინვალში ჩაიტანა 116 ტონა ჰუმანიტარული ტვირთი. საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილი ქსენოფობიური ტერმინოლოგიის გამოყენებისგან თავის შეკავებას ურჩევს არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალ ეროვანი საქართველო, რომელმაც დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას განცხადებით მიმართა. ორგანიზაცია ქსენოფობიურად მიიჩნევს აფხაზეთთან ახლო მდებარე ანაკლიაში 22 აგვისტოს გამოსვლისას მიხეილ სააკაშვილის ნათქვამს, რომ იქით არიან ბარბაროსები, აქეთ კი ცივილიზაცია, იქით მონღოლოიდური გადმონაშთები და იდეოლოგია, ხოლო აქ ნამდვილი უძველესი კოლხური ევროპა.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
შეგესწრებით, რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა ახლავე გაგრძელდება. მე მინდა ჯერ ჩვენი თემები გაგაცნოთ. პირველი სიუჟეტი დღეს მიეძღვნება აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებს.
Я уверен, что когда-нибудь грузинское государство
დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული სახელმწიფო, მისი ხელმძღვანელობა და საზოგადოება მიხვდება იმას, რომ დამოუკიდებლობის ცნობა და აფხაზეთთან ნორმალური ურთიერთობის დამყარება საუკეთესო გამოსავალია.
დღესვე ჩვენს პროგრამაში შევიდანეთ კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც რუსეთთან ურთიერთობას შეეხება. გაურკვეველია შვეიცარიის საელჩოსთან არსებული საქართველოს ინტერესების სექციის საკონსულო განყოფილების მომავალი. ვისაუბრებთ ასევე პრობლემაზე, რომელსაც დავალიანება ჰქვია, რა დავალიანებას სთხოვენ აბონენტებს.
დღეს ეს ორგანიზაცია, არ ვიცი მისთან არის დაკავშირებული, ეს არის ხელისუფლებას, ეს არის კერძო, ამის გასაკვირად მოვედი სურათ სწორედ დღეს ჩვენ აქ და მაინტერესებს, რატო ითხოვენ ამ დავალენების დაფაროს მოქალაქეებისგან.
როგორც ყოველთვის ოთხშაბათობით რადიო თავისუფლების პროგრამაში დღეს მოისმენთ სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა დღეს საკუთრების უფლება საქართველოში. როგორც ამ მაგიდის მონაწილეებისგან შეიტყობთ, ეს უფლება მასობრივად ირღვევა.
ყოველი შემთხვევაში მოქალაქეებს ჩამოართვეს უკვე დარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები, ხოლო მესტის შემთხვევაში მოქალაქეებს, რომელსაც არ აქვთ დარეგისტრირებული მიწები საკუთრებაში, მათ ართმევენ ტრადიციულ მფლობელობაში არსებულ მიწებს.
საერთაშორისო პოლიტიკური მთავარი თემა კლავაც ლიბია. პროგრამას კი დაასრულებს მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა, ასევე დაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღოდა. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება. ეს არჩევნები საერთაშორისო სამართლით უკანონოა. საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას პრეზიდენტობის კანდიდატებმა გვერდი ვერ აუარეს ეგრეთ წოდებულ ქართულ საკითხს, ოფიციალურ თბილისთან ურთიერთობას და დევნილების დაბრუნებას. ჩემმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმაც სცადა იმის გარკვევა, თუ როგორია წამყვანი აფხაზი პოლიტიკოსების თვალით დანახული ქართულ-აფხაზური ურთიერთობის მომავალი.
26 აგვისტოს აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის მოქალაქეებს არჩევნის გაკეთება პრეზიდენტობის სამ კანდიდატ შორის მოუწევს. რაულ ხაჯიმბა ოპოზიციის ლიდერია, სერგეი შამბა მოქმედი პრემიერ-მინისტრი, ხოლო ალექსანდრ ანქვაბი ვიცე-პრეზიდენტი. სამივე პოლიტიკოსი ძველი თაობის წარმომადგენელია და მათი პოლიტიკური პლატფორმებიც მით უფრო თბილისთან ურთიერთობის ჭრილში ერთმანეთისგან დიდად არ განსხვავდება. სერგეი შამბა აცხადებს, რომ მომხრეა საქართველოსთან თანასწორ უფლებიანი ურთიერთობისა, რასაც მისი აზრით ხელსუშლის საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. თუმცა ამის მიუხედავად შამბა მოლაპარაკებისა და კეთილმეზობლობის პერსპექტივას მაინც ოპტიმიზმით უყურებს.
Я уверен, что когда-нибудь грузинское государство
დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული სახელმწიფო, მისი ხელმძღვანელობა და საზოგადოება მიხვდება იმას, რომ დამოუკიდებლობის ცნობა და აფხაზეთთან ნორმალური ურთიერთობის დამყარება საუკეთესო გამოსავალია. ასეთი რამ რასაკვირველია, მალე არ მოხდება, მაგრამ პირველი სიგნალი უკვე გვესმის.
Первые сигналы мы слышим.
სერგეი შამბას თქმით, აფხაზეთი დაინტერესებულია მეზობლებთან მეგობრული ურთიერთობის აწყობით. საქართველოს ასევე მეზობელ ქვეყნად მიიჩნევს პრეზიდენტობის კიდევ ერთი კანდიდატი ალექსანდრ ანქვაბი, რომელიც საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას საქართველოსთან მოლაპარაკების დაწყების ინიციატივით გამოვიდა. ანქვაბის აზრით, იმის გამო, რომ შეუძლებელია ომი და დაპირისპირება დაუსრულებლად გაგრძელდეს, მხარეები მოლაპარაკების მაგიდას ყოველგვარი წინასწარი პირობების გარეშე უნდა მიუსხდნენ.
ჩვენ ჯერ კიდევ გუშინ ერთმანეთს ვეომებოდით. ომი დასრულდა, მაგრამ არც ერთი დოკუმენტისთვის არ მოგვიწერია ხელი. ამიტომაა აუცილებელი მოლაპარაკების დაწყება წინასწარი პირობების გარეშე. უნდა ვილაპარაკოთ მშვიდობაზე, თუ კი ქართული მხარე ამისთვის მზადაა. ჩვენ აღიარებული დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ და საქართველოსთან ვილაპარაკებთ როგორც ტოლი და სწორი.
საქართველოსთან მიმართებაში თვისებრივად განსხვავებულს არაფერს ამბობს პრეზიდენტობის მესამე კანდიდატიც. რაულ ხაჯიმბას თქმით, აფხაზეთი საქართველოსთან მეზობლობას ვერსად გაექცევა. შესაბამისად საჭიროა მხარეებს შორის დამყარდეს კეთილმეზობლური და ადამიანური ურთიერთობები, რის საწინდრადაც შეიძლება იქცეს შეთანხმება მშვიდობისა და ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. პრეზიდენტობის კანდიდატები ასევე თანხმდებიან ქართველი დევნილების დაბრუნების საკითხზეც. საერთო პოზიციად შეიძლება მივიჩნიოთ რაულ ხაჯიმბას ხედვა.
Я думаю, что мы уже решили эту проблему, мы вернули практически на сегодня.
Фикропес проблема უკვე გადავწყვიტეთ. ჩვენ დავაბრუნეთ დევნილთა დიდი ნაწილი, რითაც ვერ დაიტრავახებს სხვა რეგიონებში მომხდარი კონფლიქტების მონაწილე ვერც ერთი მხარე. დაახლოებით 60,000 დევნილი დაბრუნდა გალსა და სხვა რაიონებში. შესაბამისად, გადასაჭრელი გვაქვს ამ ადამიანების ადაპტაციის საკითხი, თუმცა დევნილების ძირითადი მასა სხვა ქვეყნებში ცხოვრობს. როცა საქართველო მიიღებს გადაწყვეტილებას და ამ ადამიანებს სათანადო პირობებს შეუქმნის უშუალოდ თავის ტერიტორიაზე, მაშინ დევნილების პრობლემაც მოიხსნება.
Тех условий, которые необходимы для этой категории людей, вопрос беженцев отпадет.
ეს იყო აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი რაულ ხაჯიმბა. ცხადია, პრობლემების ამგვარი ხედვა მიუღებელია ოფიციალური თბილისისათვის, რომელიც არც 26 აგვისტოსათვის დანიშნული არჩევნების კანონიერებას ცნობს. აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საქართველოს საგარეო უწყება დიპლომატიური წარმომადგენლობების საშუალებით ბლოკავს აფხაზეთში მეთვალყურეების ჩასვლას როგორც ევროპის ქვეყნებიდან, ასევე ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. ამგან ხდება საქართველოს საგარეო უწყება არ გამოხმაურებია. თუმცა ერთ-ერთ ბოლო ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ საქართველოსათვის, ისევე როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის, 26 აგვისტოს არჩევნები უკანონოა შემდეგ გარემოებათა გამო.
აფხაზეთის ტერიტორიაზე არჩევნები მიმდინარეობს საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით, ოკუპაციის პირობებში, საოკუპაციო რეჟიმების ზედამხედველობის პირობებში და იმ პირობებში, როდესაც აფხაზეთის მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ამ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს. შესაბამისად, ყველა კომპონენტი, რომელიც არჩევნების ლეგიტიმურობასთან შეიძლება კავშირში იყოს, ირღვევა ამ შემთხვევაში, არამხოლოდ ჩვენ, არამედ სრულიად საერთაშორისო თანამეგობრობა ვერ განიხილავს ამ არჩევნებს როგორც ლეგიტიმურს და მის შედეგებს ვერ აღიარებს.
ბეზონსონლებო ჯიმ შერეხუაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, რომელიც შეეხებოდა არჩევნებს თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში აფხაზეთში. სიუჟეტი დასრულდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის ხმით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა რუსეთთან ურთიერთობის თემით. ჯერ ისევ გაურკვეველია შვეიცარიის საელჩოსთან არსებული საქართველოს ინტერესების სექციის საკონსულო განყოფილების მომავალი მოსკოვში, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე ის ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს. ჯერჯერობით არავინ იცის, თუ როგორ დასრულდება სასამართლო დავა, რომელიც საქართველოს საკონსულოს წინააღმდეგ წამოიწყო მასპინძელი შენობის მფლობელმა. შექმნილ სიტუაციას მოსკოვის შენობის მესაკუთრესთან ქართული მხარის ბანალურ შეუთანხმებლობას აბრალებს. მაშინ როცა თბილისიდან ყველაფრის უკან მოსკოვის პოლიტიკურ ზრახვებს ხედავს. რა არის ეს? უბრალო კომუნალური დავა თუ რუსეთის მიზანმიმართული პოლიტიკა საქართველოს წინააღმდეგ? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
რუსეთის მედიის ცნობით საქართველოს საკონსულოს მოსკოვში ოსტოჟენკას ბიზნეს ცენტრის შენობიდან გამოსახლება ემუქრება. მოსკოვის საარბიტრაჟო სასამართლოში უკვე დარეგისტრირებულია სარჩელი, რომელშიც შენობის მეპატრონე კომპანია რუსინვესტ პროექტი საქართველოს საკონსულო წარმომადგენლობას შენობით უკანონო სარგებლობაში ადანაშაულებს და იქვე დაახლოებით $38,000 კომუნალური დავალიანების გადახდასაც სთხოვს. გავახსენოთ, რომ ვიდრე საქმე სასამართლომდე მივიდოდა შენობის მეპატრონის მოთხოვნების გამო, საქართველოს საკონსულოს, რომელიც თავის მხრივ შვეიცარიის საელჩოსთან არსებული საქართველოს ინტერესების სექციის ნაწილს წარმოადგენს, 97 აგვისტოს ორჯერ შეუწყვიტეს ელექტროენერგიის მიწოდება. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა აღიარებს თუ არა დავალიანების არსებობას ქართული მხარე, თუმცა საგარეო საქმეთა სამინისტროში შესაბამისი ინფორმაციის მოპოვება ვერ მოხერხდა. დავალიანების საკითხი არც საგარეო უწყების მიერ 17 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებაშია მოხსენიებული. საქართველოს საკონსულოსთვის შექმნილი პრობლემების საფუძვლად განცხადების ტექსტში კორუფცია და განუკითხაობა სახელდება.
აბსოლუტურად გაუგებარი და მიუღებელია, როდესაც სხვადასხვა კორუფციული გარიგებების შედეგად რამდენჯერმე შეცვლილი შენობის მესაკუთრეების უსაფუძვლო მოთხოვნების შედეგად ხდება სექციის მუშაობის შეწყვეტა, რითიც ზარალდებიან პირველ რიგში რიგითი მოქალაქეები.
დაზარალებულებად საქართველოს საგარეო უწყება მიიჩნევს მათ, ვინც საკონსულოსთვის ელექტროენერგიის შეწყვეტის გამო გარკვეული პერიოდის მანძილზე ვერ ახერხებდა საქართველოში გამოსამგზავრებლად საჭირო ვიზების მიღებას. თუმცა ვიზების საკითხი მთელი ამ ისტორიის უმთავრესი პრობლემა არ არის, რადგანაც ვიზების აღება საქართველოს საზღვრებზეც არის შესაძლებელი. ანალიტიკოსების აზრით, ამ ისტორიის უფრო დიდ პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ცივი უარი თქვა ქართველ კოლეგებთან საკითხის ცივილიზებული გზით მოგვარებაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა საქართველოს შეთავაზების საპასუხოდ ჯერ კიდევ 16 აგვისტოს განაცხადა, რომ ორი ქვეყნის საგარეო უწყებებს შორის მოლაპარაკებების გამართვის საფუძველი არ არსებობს, რადგანაც დავა საკონსულოსა და კერძო კომპანიას შორის არსებობს. გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელისთვის თენგიზ ფხალაძისთვის აშკარაა, რომ რუსეთი საკითხის პოლიტიზირებას ცდილობს.
რუსეთში მოქმედ და მოსკოვში მოქმედი კანონმდებლობით, სადაც ყველაფერზე მილიონი ცნობა უნდა მიიტანო და იმ ცნობას კიდევ ცნობა უნდა დაურთო იმის შესახებ, რომ თურმე ცნობა ქონია, აი ესეთი აბსურდულ სისტემაში შეიძლება რაღაც იყოს სადავო მომენტი, მაგრამ სამწუხაროდ ხდება აი ამის გაბერვა, ამის პოლიტიზირება, ხოლო და მხოლოდ იმის გამო, რომ კიდევ ერთხელ გამოხატოს და ხაზი გაუსვას იმ დამოკიდებულებას, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს კონკრეტულად ამ ქვეყნის მიმართ და იყენებს მაქსიმალურად იმ მექანიზმებს პრობლემების შესაქმნელად, რა მექანიზმებს გააჩნია დღევანდელ დღეს.
ანალიტიკოსების ამგვარი შეფასებების პარალელურად საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიიჩნევს, რომ რუსეთის მხარე არღვევს დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ 1961 წლის ვენის კონვენციას, ხოლო პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წარმომადგენელი გიორგი კანდელაკი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევა რუსეთისთვის უცხო ხილი და სასირცხულო ნაბიჯი არ არის.
საქართველოს დემოკრატიული გადაჭრა ხელისუფლებას, მათ შორის ხელისუფლების არცერთ ორგანოს რუსეთის ხელისუფლება არ ცნობს. ეს მათი სამწუხაროდ პოლიტიკა არის. ანუ სამწუხაროდ ეს ეპიზოდი საქართველოს ინტერესების სექციასთან მხოლოდ ერთი ეპიზოდია საერთო სურათისა. ეს საერთო სურათი სამწუხაროდ სულ უფრო მძიმდება. ჩვენ ხედავთ, რომ ბოლო დროს, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ასე აღმოჩნდა, რომ რუსეთი არის სახელმწიფო, რომლის მოხელეებიც ყოველ შემთხვევაში უკანდგანან საქართველოს ტერიტორიაზე ტერორისტული აქტების ორგანიზებაში.
მართალია, რადიო თავისუფლების ინფორმაციით საქართველოს საკონსულო მოსკოვში 22 აგვისტოს შემდეგ მუშაობას ჩვეულ რითმში განაგრძობს, მაგრამ მისი მომავალი აშკარად ბურუსით არის მოცული, რადგანაც დამატებითი კომენტარები არ კეთდება, ჯერჯერობით უცნობია ეძებენ თუ არა საქართველოს დიპლომატები ალტერნატიულ სამუშაო ფარცს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება საქართველოში 18:19 წუთია თბილისის საგარეულოს წევრმა თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ ბრიფინგი გამართა ორგანიზაციის საფინანსო საკრედიტო ბიუროს ოფისთან როგორც აბაშიძემ ჟურნალისტებს აუხსნა ამ ორგანიზაციის მიერ ჯორჯიან ვოთერ ენდ Power-ის აბონენტებს გამართხილებელი წერილი მისდით კომპანიის მიმართ წყლის დავალიანების შესახებ. ზურაბ აბაშიძე ეცადა გაერკვია რა ორგანიზაცია საფინანსო საკრედიტო ბიურო და რა დავალიანებების ამოღებას ცდილობს ის ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერის სასარგებლოდ. ნინო ხარაძე არკვევდა თემის დეტალებს.
საკრებულოს წევრმა თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ ყაზბეგის 15 ნომერთან ბრიფინგი გამართა. ამის ამარცხე საფინანსო საკრედიტო ორგანიზაცია მდებარეობს და რკინის ჭიშკარზეც დიდი ასოებით აწერია ორგანიზაციის დასახელება. ზურაბ აბაშიძემ ჟურნალისტებს საფინანსო საკრედიტო ბიუროს მიერ ერთ-ერთი მოქალაქის ფანჯანაძის სახელზე გაგზავნილი ოფიციალური გაფრთხილება წარმოუდგინა. გაფრთხილებაში, რომელიც მიმდინარე წლის 16 აგვისტოთი თარიღდება, უკითხულობთ, რომ საფინანსო საკრედიტო ბიურო აბონენტს, რომლის დავალიანებაც ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერის მიმართ 197 ლარს და 55 თეთრში ადგენს, ვალის დასაფარად 15 დღიან ვადას აძლევს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კანონის ძალის გამოყენებით აფრთხილებს. ზურაბ აბაშიძემ აღნიშნა, რომ მსგავსი განცხადება სხვა რამდენიმე მოქალაქესაც მიუვიდა.
საუბარია 1999 წლიდან 2002 წლის დავალიანებებზე, როდესაც წყალი იყო უფასო და არავის არ გონა გადასახადი მათ შემთხვევაში და დღეს ეს ორგანიზაცია, არ ვიცი ვისთან არის დაკავშირებული, ეს არის ხელისუფლებასთან, ეს არის კერძო, ამის გასაკვირად მოვიდა სურათი სწორედ დღეს ჩვენ აქ და მაინტერესებს რატო ითხოვენ ამ დავალენების დაფაროს მოქალაქეებისგან.
ამ განცხადების შემდეგ ზურაბ აბაშიძე ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან შესახვედრად ოფისის ეზოში შევიდა. იქ მას და ჟურნალისტებს დაცვის თანამშრომლის სახელით გაეცნო გიგო ლობჟანიძე, რომელმაც აღნიშნა, რომ კომპანიის ხელმძღვანელობა ადგილზე არ არის და შესაბამისად ინფორმაციასაც ვერ გასცემს.
აი ვერ გეტყვით, წასული არიან, აი ხოგეუბნები უფროსობა და მობრძანდით 1-3 საათში. ჩვენ დაცვა ვარ. მე დაცვა ვარ. არა ვარ გენაცვალე, არა დაცვა ვარ ჩვენ.
ხელმძღვანელობაც
არ არის. გასული არიან, გენაცვალე თვითონ დირექტორი წასული არის და გებრიშვილი იქნება დაახლოებით 1-3 საათში.
როგორც ადგილზე გავარკვიეთ, კოლექტორული სააგენტო საფინანსო საკრედიტო ბიუროს დირექტორი ვინმე ნაცვლიშვილია, ხოლო ერთ-ერთი პასუხისმგებელი პირი თემურ მღებრიშვილი, რომელიც ექს-პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის ხელისუფლებაში სპეცრაზმს ხელმძღვანელობდა. ორგანიზაციას კი საკუთარ ვებგვერდზე საქმიანობის განმარტებად ვალების დაბრუნება, დავალიანებათა თანხების ამოღება აქვს მითითებული. რადიო თავისუფლება ცდილობდა დაკავშირებოდა ორგანიზაციის წარმომადგენლებს იმის გასარკვევად, თუ რა ხელშეკრულების საფუძველზე ასრულებს ის ჯორჯიან უოთერ ენდ პაუერის დაკვეთას.
საფინანსო საკრედიტო ბიურო. გთხოვთ აკრიფოჩი და ნომერი ან დაელოდოთ ოპერატორს.
საფინანსო საკრედიტო გიწმენთ?
ალო, გამარჯობათ. ბატონ თემურთან თუ არის საშუალება მღებრიშვილთან დალაპარაკების? რა
კითხულობთ?
რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ვარ, ნინო ხარაძე, თუ შეიძლება.
მე ხლა ერთი წუთით.
დიახ.
ეხლა გასულია.
ხო არ შეგიძლიათ დავუშვათ მობილური რომ მომცეთ პატრა ერთი საკითხი მინდა დავაზუსტო და თუ
არა, მე არ შემიძლია, მე ახალი თანამშრომელი ვარ. არ ვიცი მობილური.
თავად წყალმომარაგების კომპანია ჯორჯიან უოთერ ენდ პაუერის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა თამარ ნოსელიძემ სატელეფონო კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა და გვითხრა, რომ ჩვენს კითხვებზე პასუხს წერილობით მოგვაწვდიდა. ჩვენ გვაინტერესებდა რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ის, რომ თბილის ელაბონენტებს არ უნდა ჰქონდეთ 1999-2000 წლებში არსებული წყლის დავალიანება, იმ კონკრეტული აბონენტის შესახებ რა ინფორმაცია არსებობს კომპანიაში, რომლის შესახებაც ზურაბ აბაშიძე საუბრობდა, და რა ურთიერთობაა ჯორჯიან უოთერ ენდ პაუერსა და საფინანსო საკრედიტო ტო ბიუროს შორის.
ერთით საკითხს მომზადება ჭირდება, ამას ჭირდება გარკვევა, თქვენ რასაც მეუბნებით, ამიტომ ყველაფერი დამიწერეთ და მომწერეთ.
კი ბატონო, მე მოგწერთ, მაგრამ თამარ, ერთი თხოვნა მექნება, უბრალოდ იქნება რა შეიძლება მალე თუ მოხერხდება
პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ რა შეიძლება სწრაფად გავაკეთო.
კი ბატონო.
იმიტომ რომ შესათახმებელი იქნება, უნდა გავაკეთო თარგმანი, იმიტომ რომ უნდა შეუთანხმო ჩარი გენერალური დირექტორი იმას. მე თვითონ ვერ მივიღებ ამაზე გადაწყვეტილება.
მიუხედავად თამარ ნოსელიძის ამ დაპირებისა, პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია ჩვენი უფლებებისთვის ერთ-ერთი პირველი გამოეხმაურა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მოწოდებას აქტიურად ჩაერთოს 2011-2015 წლების სტრატეგიული გეგმის პროექტის განხილვაში. პროექტის საარჩევნო ადმინისტრაციამ 16 აგვისტოს გამოაქვეყნა. გეგმის სამოქმედო პერიოდი თავის მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმით, რომ ახალი სტრატეგიის განხორციელების განმავლობაში ქვეყანაში 4 არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ნონამ ჭედლიშვილმა იმუშავა თემაზე.
Ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2011-2015 წლების სტრატეგია საარჩევნო პროცესებისადმი საზოგადოების ნდობის გაღრმავებას გეგმავს. სტრატეგიულ მიზნებში კი შედის საარჩევნო ადმინისტრაციის მოდერნიზება დაინტერესებულ მხარეებთან პრაქტიკული თანამშრომლობა და ინფორმირებული ამომრჩეველი. კოალიცია ჩვენი უფლებებისათვის 7 სუბიექტის სახელით აპირებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სტრატეგიის ახალი პროექტის განხილვაში მონაწილეობას. ამ კოალიციის ერთ-ერთი წამყვანი ორგანიზაციის საქართველოს დემოკრატიული პრინციპებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის კავშირის თავმჯდომარე დავით ლილუაშვილი ამბობს, რომ კოალიციის მიერ მომზადებული წინადადებებისა და შენიშვნების პაკეტი ჯერ მხოლოდ მზადების პროცესშია და სექტემბრის პირველ დეკადაში წარედგინება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. ამ ეტაპზე კი დავით ლილუაშვილის შეფასებით არჩევნების ადმინისტრირების საქმეში განსაკუთრებით მწვავია საარჩევნო სიების პრობლემა და კომისიამაც სწორედ ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოს. დავით ლილუაშვილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საარჩევნო სიის დაზუსტების უკვე აპრობირებულ მეთოდს კარდაკარ სთავაზობს.
ხდება ხოლმე სხვადასხვა პოლიტიკური საარჩევნო სუბიექტების მხრიდან კარდაკარის პრინციპით განხორციელება ამ რაფიამნა საარჩევნო სიებისა, რომელშიც აქტიურად შეიძლება ჩასული იყვნენ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების პროფილის მიხედვით საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური ჩართულობით და მკაცრი მონიტორინგით.
ამბობს დავით ლილუაშვილი, რომლის შეფასებითაც არასამთავრობო სექტორს მართებს ფხიზელი თვალი მიადევნოს წინა საარჩევნო პროცესებს, რათა არ განმეორდეს საარჩევნო სამართლის პრინციპების იგნორირება და არჩევნების გაღალბება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილმა კი ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ 2010 წელს წინა საარჩევნო მონიტორინგის პროცესში სიები მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა და მასში არსებითი პრობლემები აღარ არის. რაც შეეხება ტექნიკურ ხარვეზებს, ეს ხარვეზები ზურაბ ხარატიშვილის აზრით ძირითადად დამისამართებას უკავშირდება და მის გამოსასწორებლად საკანონმდებლო რეგულაციაა საჭირო.
ამორჩეულთა იკუთვნება საარჩევნო უბნებზე ხდება მათი არაფაქტიური არამედ იურიდიულად დარეგისტრირებული მისამართის მიხედვით, ხოლო ჩვენი ძალიან ისეთი ზოგადი მიახლოებით, ჩვენი ინფორმაციით და ჩვენი შეფასებით დაახლოებით საქართველოს მოსახლეობის 1/3 არ ცხოვრობს იქ, სადაც არის რეგისტრირებული. ხა, ეს საკითხი ალბათიტომ კანონმდებლობის დონეზე და რაც ასეთი პოლიტიკური შეთანხმების დონეზე უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ არ გახდეს შემდგომი სპეკულაციის მიზეზი.
პოლიტიკური შეთანხმების მიხედვით კი, რომელიც ხელისუფლებამ და პოლიტიკური პარტიების ერთმა ნაწილმა გააფორმეს, ამომრჩეველთა სიის შედგენის ფუნქცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას აღარ აქვს. ამ ფუნქციას შეასრულებს სპეციალური კომისია, რომელიც ოქტომბერში შეიქმნება და 8-9 თვის განმავლობაში იმუშავებს. გადაწყვეტილებები, რომლებსაც მოქმედ სიაში ცვლილებებთან დაკავშირებით ეს კომისია მიიღებს, არც ერთი სახელმწიფო სტრუქტურიდან რევიზიას არ დაექვემდებარება. ახალი მემარჯვენე მამუკა კაციდაძე განმარტავს.
სწორედ ეს ფრაზა წერია შეთანხმებაში, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია აღასრულებს ამომრჩეველთა სიის დამდგენი სპეციალური კომისიის გადაწყვეტილებებს. სწორედ იმის გამო, რომ ეს ბევრ ინტერპრეტაციების, ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს, ბევრ ასე ვთქვათ, რაღაც ლავირების საშუალებებს ტოვებს, სწორედ ამიტომ იქნება ეს ნაწილი და კიდევ ორი ნაწილი შეთანხმებისა უფრო დეტალურად გასაწერი კანონმდებლობაში.
მამუკა კაციტაძის თქმით, ამომრჩეველთა სიის დამდგენი სპეციალური კომისიის გარდა კანონპროექტში მეტ დაზუსტებას საჭიროებს ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებული უწყებათ შორისი კომისიისა და მედია მონიტორინგის წარმოების საკითხები. საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად პარტიათა შეთანხმების საფუძველზე შექმნილი დოკუმენტი მთლიანად კი 14 პუნქტისაგან შედგება. დოკუმენტი ვენეციის კომისიაში აგვისტოს ბოლოს გაიგზავნება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგრძელდება ახლა ციფრის მსვლელობა. ჩვენი გაცემა საქართველოს პრესის მიმოხილვით ნიკონ ერგაძემ გადააგდო თვალი ქართულ გაზეთებს დღეს.
დღეს ქართულ პრესაში გვლავინდებურად ყველაზე ხშირად განიხილავენ იმას, რა არის და რა არ არის ქსენოფობია. ნაწილობრივ ეს დისკუსია კვლავ რობერტ სტურუას გამონათქვამებს შეეხება, ნაწილობრივ კი უკვე საქართველოს პრეზიდენტისას. ის რას ეპატიება სააკაშვილს, არ ეპატიება სტურუას, კითხულობს დღეს რეზონანსი. ლაპარაკი ეხება, შეგახსენებთ, პრეზიდენტის სიტყვას, სადაც მან ასეთი რამ თქვა: იქით არიან ბარბაროსები, აქეთ კი ცივილიზაცია, იქით არის მონღოლოიდური გადმონაშთები და იდეოლოგია, ხოლო აქ ნამდვილი უძველესი კოლხური ევროპაო. ამ სიტყვებზე კომენტარს რეზონანსში ადვოკატი გელა ნიკოლეიშვილი აკეთებს, რომელიც ამბობს: სააკაშვილმა მონღოლოიდებს შეურაცხყოფა მიაყენა, ბარბაროსებად მოიხსენია, ერთ ადამიანს კი არა, მთელ რასას მიაყენა შეურაცხყოფაო და კითხულობს: საინტერესოა, რა კომენტარს გააკეთებს ახსენებს ამაზე თავად ბატონი რურუა, რომლისთვისაც კარგ და ცუდ ერებად დაყოფა პრინციპულად მიუღებელიაო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ კორძაიაკი რეზონანსთან საუბარში ამბობს: „სააკაშვილმა ბარბაროსებში ალბათ რუსები და აფხაზები იგულისხმა და ნებისმიერი ხალხისთვის შეურაცხყოფის მიყენება მიუღებელია. სააკაშვილის ეს განცხადება ქსენოფობიური განცხადებაო“, ამბობს ის და შემდეგ დასძენს: „შეიძლება ვიღაცამ განმარტოს, რომ რადგან რუსებსა და აფხაზებთან საომარ სიტუაციაში ვართ, იმიტომაც მოხდა ასეთი შეფასებაო, მაგრამ არ მესმის მონღოლოიდური გადმონაშთი, რატომ არის ცუდი და მიუღებელი. ნახევარი აზია მონღოლოიდური რასისაა და ამდენადეს მიუღებელი და არაეთიკური ტონიაო“, უთხრა თამარ კორძაიამ რეზონანს სტატიაში, რომელსაც ქვია „ქსენოფობია პრეზიდენტის სიტყვებში“. ქსენოფობიაზე ლაპარაკობს ყველა სიახლისთვის მიცემული ინტერვიუში ჟურნალისტი ლალი მოროშკინაც, უფრო სწორად ქსენოფობიის არარსებობაზე. „რომ არსებობდეს, პირველ რიგში მე ვიგრძნობდიო“, ამბობს ის და ნათქვამს: „ასეხსნის, როდესაც ხელისუფლება გაიძახის რუსეთი ჩვენი იმპერია და რუსული მტრისენაო, პირველი მე უნდა გავყვირო და ეს ჩემ წინააღმდე გაკეთებული განცხადებებია. ამიტომ რუს კიდევ ერთხელ ყველა სიახლეში გაეცნობით“. აფხაზეთში მიმდინარე წინა საარჩევნო კამპანიას განიხილავს ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში კონფლიქტოლოგი რესპუბლიკური პარტიის წევრი პაატა ზაქარეიშვილი. „გალში ანქვაბიც შავიდა და შამბაც, მეტიც შამბამ უპრეცედენტო ნაბიჯი გადადგა და ქართველებს ქართულად მიმართა, რითაც საკმაოდ მოაწონა თავი გალელებს. შამბასგან განსხვავებით ანქვაბს აქვს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შანსი. მან დაიწყო გალელების უპრეცედენტო და სასწრაფო პასპორტიზაცია. მოგეხსენებათ, ეს პროცესი ანქვაბის ხელში“, ამბობს ის და შემდეგ აგრძელებს: „ბაღაბშის გამარჯვებისთვის გადამწყვეტი სწორედ გალელთა ხმები აღმოჩნდა, თუმცა დღეს სავარაუდოდ მსვლას ასე ვეღარ იქნება, რადგან 2004 წელს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება 20,000 ქართველს ჰქონდა. დღეს კი, რაც არ უნდა სწრაფად გასცენ პასპორტები, არ ამგონია ეს რიცხვი 9,100-ზე. პაატა ზაქარიშვილი პროგნოზირებს, რომ აფხაზეთში მეორე ტურის დანიშვნა გახდება საჭირო. ამიტომ რუს ახალთავაბაში წაიკითხავთ.“
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. 18:31 საქართველოში ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლიში ბრძოლები გრძელდება მიუხედავად იმისა, რომ მეამბოხეებმა მუამარ კადაფის რეზიდენცია დაიკავეს. საფრანგეთი და გაეროს უშიშროების საბჭოს რიგის სხვა სახელმწიფოები ამზადებენ რეზოლუციების პროექტს ლიბიის აქტივების გაყინვის შეჩერებისა და ლიბიისთვის სანქციების მოხსნის თაობაზე. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს აქვს ინფორმაცია 2006 წელს ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის დაკვეთის ვინაობის შესახებ. ხორვატიელი სერბების ყოფილმა ლიდერმა გურან ჰაჯიჩმა ჰაგის სამხედრო ტრიბუნალს განუცხადა, რომ მას არ მიუძღვის კაცობრიობის წინაშე დანაშაული. კრემლის თანახმად, სუეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩონ ირი თანახმა მოლაპარაკებები გამართოს ბირთვულ იარაღის გამოცდის შეწყვეტაზე, თუ კი განახლდება ექვს ქვეყანასთან მისი მოლაპარაკება. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია მუდისმა იაპონიის სუვერენულის საკრედიტო რეიტინგი 1 საფეხურით შეამცირა. უკრაინა დამოუკიდებლობის 20 წლისთავს სამხედრო აღლუმის გარეშე აღნიშნავს. დღეს ცხინვალში ჩავიდა რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა მინისტრი სერგეი შოიგუ. გრძელდება რადიოთავისუფლების საღამოს პროგრამა „ძვირფას მსვენებო“, როგორც ყოველთვის ოთხ შაბათობით ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით. საქართველოს ეგრეთ წოდებულ ახალ ტურისტულ ზონებში საკუთრების უფლება მასობრივად ირღვევა. ასეთ დასკვნამდე მივიდა არასამთავრობო ორგანიზაციების, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, ასოციაცია „მწვანე ალტერნატივის“, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და რეგიონული მედიის ასოციაციისგან შემდგარი კოალიცია, რომელმაც გონიოსა და მესტიაში, აჭარასა და სვანეთში არსებული ვითარება შეისწავლა. რამდგომარეობაა საქართველოში საკუთრების უფლების დაცვის თვალსაზრისით? რამდენად დაცულია მესაკუთრე და რა როლს ასრულებს ამ პროცესში სახელმწიფო? ამ საკითხებზე სადისკუსიო მაგიდასთან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ეკა ბოკუჩავა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის იურისტი ნესტან ლონდარიძე იმშელებენ. მათ საუბარს რეზო საყვარიშვილი უძღვება.
იმ კოალიციამ, რომელშიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შედის, უკვე ორი ანგარიში გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებულ ტურისტულ ზონებში არსებულ საკუთრების უფლებების დაცვასთან არსებულ პრობლემატიკის შესახებ. რა სურათი იკვეთება ამ შესწავლის შედეგად და რა არის ის ყველაზე სერიოზული პრობლემები, რასაც თქვენ წააცნეთ?
გონიოს და მესტიას შემთხვევა ერთმანეთისგან განსხვავდება, რა თქმა უნდა, ანუ საკუთრების უფლების დარღვევა იქ სხვადასხვა სახით მოხდა. გონიოს შემთხვევაში მოქალაქეებს ჩამოართვეს უკვე დარეგისტრირებული მიწისნაკვეთები, ხოლო მესტიის შემთხვევაში მოქალაქეებს, რომელსაც არ აქვთ დარეგისტრირებული მიწები საკუთრებაში, მათ ართმევენ ტრადიციულ ფლობელობაში არსებულ მიწებს. ძირითადად ეს გამოწვეულია იქიდან, რომ გონიოც და მესტიაც არის ახალი ტურისტული ზონა, ინფრასტრუქტურულად განვითარებადი რეგიონი და შესაბამისად დაინტერესება ინვესტორების მხრიდან არის ძალიან დიდი. შესაბამისად ამას მოყვება ხოლმე ადამიანის უფლებათა დარღვევა საკუთრების უფლების კუთხით.
ნესტან, თქვენ წლების განმავლობაში მუშაობთ ასევე ამ პრობლემატიკაზე. მხოლოდ ტურისტულ ზონებში არ არის ალბათ ხო ეს პრობლემა, რამდენადაც მე მახსოვს არაერთი შემთხვევა ადამიანის უფლებათა ცენტრში რეგისტრირებული, როდესაც ანალოგიურად ხდებოდა კერძო საკუთრების უფლების ხელყოფა.
მოგესალმებით. დღეს საქართველოში ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ საკუთრების უფლების დაცვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციითა თუ კანონმდებლობით აღიარებული და გარანტირებულია საკუთრების უფლება, დღეს ქვეყანაში მრავალ მაგალითს წარმოვაჩენთ, როდესაც მეტსაკუთრის უფლებები მთლიანად ირღვევა. ამ წლების განმავლობაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, მოგმართავდნენ მოქალაქეები, რომელთა საკუთრების უფლებაც ილახებოდა. დღესაც, რა თქმა უნდა, გრძელდება ეს, მაგრამ არის ერთი მომენტი, მათ აქვთ შიშის მომენტი, განაცხადონ ეს ფაქტი. მათ არ სურთ მიმართონ სასამართლოს იმის მომენტით, რომ მათ ეშინიათ, რომ მათი ახლობელ შეექმნება პრობლემა, თუ თავად მათ შეიძლება სხვა ქონებად ჩამოართვან.
ეკანესთან მონაწილეობრივ უკვე ისაუბრა ამ პრობლემატიკაზე, რომ მართლა ძალიან იშვიათია შემთხვევები, როდესაც საკუთრება შელახული მესაკუთრეები სასამართლოს მიმართავენ, თუმცა რამდენადაც ვიცი, ცალკეული შემთხვევები მაინც არსებობს.
გონიოს მაგალითზე ვიტყვი. 271 მოქალაქეს ჩამოართვეს საკუთრების უფლება, ანუ ბათილად ცნეს მათი საკუთრების მოწმობები. აქედან დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად, ყველა მიმართავდა სასამართლოს, უბრალოდ მათ ვერ მიმართა სასამართლოს, რადგან ზოგმა დაარღვია გასაჩივრების ვადები, ზოგს თან ხარ ჰქონდა და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში 150 მოქალაქემ მიმართა სასამართლოს, მოითხოვა საკუთრების უფლების აღდგენა. თუმცა პრაქტიკიდან გამომდინარე, სამწუხარო პრაქტიკა არის დანერგილი ის, რომ თითქმის არც ერთ სარჩელი არ გამოყოფილდება მაშინ, როდესაც მხარედ არის ადმინისტრაციული ორგანო და აქტებს სახელმწიფო ინტერესი. განსხვავებული სურათი არის მესტიაში. მესტიაში არის შიშის ფაქტორი მოქალაქეებში და სწორედ ამიტომ ძალიან ბევრი იკავებს თავს იმისგან, რომ იმართოს სასამართლოს და კანონიერი გზით დაიცვან მათი უფლებები.
ნესტან, ისევ თქვენთან შეკითხო. პრინციპში საკუთრების ჩამორთმევა ბევრ სხვა ქვეყანაში ხდება, უბრალოდ არსებობს მექანიზმები, რომლითაც ხდება უფლების, ასე ვთქვათ, გარკვეული თვალსაზრისით კომპენსირება იქნება ეს. ფულადი კომპენსაცია ან ანალოგის შეთავაზება საქართველოში ეს პირობა რამდენად არის დაცული და იმ შემთხვევებში, როდესაც არის დაცული, მესაკუთრეები რამდენად კმაყოფილდებიან?
გეთანხმებით, არსებობს კანონი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის მიწის ჩამრთმევის თაობაზე, ეგრეთ წოდებული ექსპროპიაციის პროცესი, მაგრამ ეს კანონი თვალიწინებს გარკვეულ პირობებს, იგივე იმას, რომ დარწმუნდეს მინისტრის ბრძანება იმის თაობაზე, რომ ნამდვილად საჭიროებს საზოგადოებრივი ინტერესებისათვის ამ მიწის ჩამორთმევას და გარდაუვალია და ასევე უნდა იყოს სასამართლოს გადაწყვეტილება. კანონი ასევე ითვალისწინებს ყველაზე მნიშვნელოვან პირობას, რომ უნდა მოხდეს ანაზღაურება, უნდა მოხდეს კომპენსაციის გადახდა მესაკუთრისათვის. ჩვენ რა მაგალითებიც ჰქონდა, უნდა ითქვას, რომ არცერთ შემთხვევაში არ ყოფილა შეთავაზება კომპენსაციის, ან თუ ხდებოდა ცალკეულ შემთხვევაში კომპენსაციის შეთავაზება, ეს იმდენად მინიმალური კომპენსაცია იყო, რომ ეს იგივე თითქმის საკუთრების ჩამორთმევას და დათმობას უდრიდა.
ეგა ისევ თქვენთან შეკითხვა. ძალიან ხშირად, როდესაც ხდება საკუთრების უფლების ჩამორთმევა, სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან ასეთი არგუმენტი ჟღერს ხოლმე, რომ თავის დროზე საკუთრების დაკანონება მოხდა უკანონოდ და ახლა ხდება წარსულში დაშვებული შეცდომის გამოსწორება.
ეს მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ყველაზე სუსტი არგუმენტი, რაც შეიძლება ადამიანმა მოიყვანოს, როდესაც ადამიანს საკუთრების უფლებას ართმევ. თუ მან დააშავა თავის დროზე კანონი და უკანონო დაირეგისტრირა მიწა საკუთრებაში, მაშინ მას უნდა აგებინა პასუხი, ხო? და შესაბამისად იმ ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომელმაც დაურეგისტრირა უკანონოდ მიწა საკუთრებაში. ეს პირველ რიგში. მეორე მხარე არის ის, რომ უკვე დარეგისტრირებული მიწები მოქალაქეებს აქვს ექსპლუატაციაში უკვე მიღებული და შესაბამისად მათ მარტო მიწაკი არ აქვთ, იქ სახლი აქვთ აშენებული და ასე შემდეგ და ზუსტად აი ესეთ მიწის ნაკვეთებზე და ასეთ სახლებზე საკუთრების უფლების ბათილობა საკმაოდ რთული პროცედურაა და სერიოზული დარღვევა უნდა იყოს და სერიოზული ან სახელმწიფო ინტერესი უნდა ირღვევოდეს იმისათვის, რომ მოქალაქეს ჩამოერთვას მიწა ან საცხოვრებელი სახლი, საცხოვრებელი სახლი. მე თუნდაც გონიო შემთხვევა რომ ავიღოთ, გამოდის რომ საკუთრების უფლების აღიარების კომისიამ თავის დროზე უკანონოდ გაასხვისა 271 მიწის ნაკვეთი, მოქალაქეებმა იქ დაიწყეს მშენებლობა, ჩადეს გარკვეული თანხები, რაც დანაზოგი ჰქონდათ და საბოლოოდ სერიოზული ზიანი მიადგათ მოქალაქეებს და სახელმწიფო ადმინისტრაციული ორგანო გამოვიდა როგორც უდანაშაულო სინამდვილეში მათ აუცილებლად უნდა დადგეს მათი პასუხისგებლობის საკითხი როგორც მინიმუმ დისციპლინარული და მე რომ კითხოს სისხლისამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხის დაყენებაც კი არის
შესაძლებელი. უბრალოდ თქვენ არ თვლით საკმარის არგუმენტად ამას, რომ თუ ეს წასულში დაშვებული შეცდომა იყოს, აი ისეთ რომ ადამიანს წლების წინ დარეგისტრირებული საკუთრება ჩამოართვა.
რა თქმა უნდა ეს არ არის არგუმენტი, ეს არის ძალიან სუსტი არგუმენტი.
ნესტან, ისევ თქვენთან შეკითხვა, შეიძლება ითქვას, რომ რაიმე თვალსაზრისით განსხვავებული ვითარებაა თბილისში და ქალაქში და რეგიონებში, თუ პრობლემატიკა მაინც ერთსახოვანია და თუ არის სხვაობები რეალურად, აი რაში მდგომარეობს ისინი?
ძირითადად შეიძლება ითქვას, რომ ერთნაირი არის, უბრალოდ არის განსხვავება, რომ რეგიონებში უმეტესად არის მიწა აქვთ მფლობელობაში, ანუ მამაპაპეურა წლების განმავლობაში ისინი ფლობდნენ როგორც საკუთარს, იგივე მესტიაში ალბათ ეს პრობლემა უფრო დგას. მათ წლების განმავლობაში არ ქონდათ ეს მიწა დაკანონებული, მაგრამ მამაპაპებიდან მოყოლებული ფლობდნენ როგორც საკუთარს. კანონმდებლობით წლების განმავლობაში, როდესაც ფლობ, ან 15 წლის განმავლობაში ფლობის საფუძველზე, ივარაუდება, რომ მათ შეუძლიათ აბსოლუტურად კანონიერად დაისაკუთრონ ეს ქონება. თბილისში, დედაქალაქში უფრო სხვა ვითარებაა, ძალიან ხშირად აქ საკუთრებაში აქვთ ასეთი მიწებიზე უკვე აიძულებენ დაწერონ ნაჩქრების ხელშეკრულება.
ეს თავისთავად ძალიან სერიოზული პრობლემაა. ეგ ერთი აუცილებლად უნდა გკითხოთ იმ კამპანიის შესახებ, რომელიც თავის დროზე იყო ძალიან პოპულარული და ფართოდ აფიშირებული, ეგრეთ წოდებული რაჩენია შენიას კამპანია, სადაც პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ თუ თქვენ გაქვთ თუნდაც მიტაცებული, თუნდაც უკანონოდ დასაკუთრებული ქონება, სახელმწიფო გაძლევთ უფლებას, მოახდინოთ ამჟამად მისი ლეგალიზაცია და ეს პრობლემა მოხსნათ. მერემდენთანაც მახსოვს თქვენ ანგარიში ნათქვამია, რომ ამის შემდეგ იმის მიუხედავად, რომ ადამიანებმა დაიჯერეს, მივიდნენ და ბევრმა მართლაც მოაგვარა ეს ლეგალური მხარე, მათ არც თუ ისე დიდი ხნის შემდეგ მნიშვნელოვანი პრობლემები შეექმნათ. თუ შეიძლება ამაზე ვიგებთ ეს სიტყვით.
დიახან, ამ პროექტის შესახებ და პრეზიდენტმა გამოთქვა აზრი 2007 წელს, ეს იყო წინასაარჩევნო კამპანია. სწორედ მაშინ შეიქმნა შემდგომ კანონი საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. არსებობს ბრძანება, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეებს შეუძლიათ თვითებურად ან მარცხენა ფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთების საკუთრებაში დაირეგისტრირონ. 2007 წლიდან 2008 წლამდე ეს პროცესი ზუსტად ეს წინასაარჩევნო პერიოდში ეს პროცესი მიმდინარეობდა ძალიან კარგად. თითქმის ყველა პრობლემად ირეგისტრირებდა მიწა საკუთრებაში და შემიძლია ისიც თქვა, რომ ზოგიერთი მიწასაც კი ირეგისტრირებდა, რომელიც არ ეკუთვნოდა, თუმცა რადგან იყო ესეთი წინასაარჩევნო ბუმი, შესაბამისად კომისიებიც და საჯარო რეესტრით უარს არეუბნებოდნენ მოქალაქეებს რეგისტრაციაზე. 2008 წლის ბოლოს გამკაცრდა კანონი, ანუ როდესაც მურჩა უკვე არჩევნები და დასრულდა, გამკაცრდა კანონმდებლობა. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ძალიან რთულია მოქალაქემ დაირეგისტრიროს როგორც თვითნებურად დაკავებული მიწა, ისე მარცხენა ფლობელობაში არსებული მიწა, რადგან კანონმდებლობით მოთხოვნილ დოკუმენტთან ნუსხა იმდენად მკაცრია, რომ პრაქტიკულად შეიძლება ვერავის ვერ მოეპოვებოდეს მითუმეტეს რეგიონებში. ამიტომ ამ პრაქტიკულად პარალიზებულია ეს რაც შენიას პროექტი და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან რთულია ახლა მოქალაქემ დაირეგისტრიროს ესათვის მიწა საკუთრებაში.
ნესტან, თქვენ ადამიანის უფლებათა ცენტრს წარმოადგენთ, სხვათა შორის მე ხშირად ვაქცე ყურადღებას იმას, რომ როდესაც უფლებათა დარღვევაზეა ლაპარაკი, ეს ეკონომიკური უფლებები თითქოს უფრო უკანა პლანზეა გადატანილი, არა და ამ თვალსაზრისით არანაკლებ რთული ვითარებაა, ვიდრე პოლიტიკური უფლებების ან სხვა თავისუფლებების დაცვის თვალსაზრისით საქართველოში. რატომ არის ეს ასე?
გეთანხმებით ნამდვილად ასეთი სიტუაცია დღეს საქართველოში, მაგრამ ჩვენს მაგალითზე ვიტყვი. ადამიანის უფლებათა ცენტრს რომ მოგმართავენ მოქალაქეები, ჩვენ ვცდილობთ რა თქმა უნდა, რომ სამართლებრივად ეს მოვაგვაროთ და იგივე სასამართლოს თავაზობთ, სასამართლოს გზით შევეცადოთ ამ პრობლემის მოგვარება. მაგრამ არის ერთი მომენტი, შიშის ფაქტორი, რომ გარკვეულ მომენტში ეშინიათ, ვაითო სასამართლოში რომ შევიტანო, რომ მეტი ზეწოლა იყოს ჩემზე და რაღაც უფრო ცუდი შედეგი მივიღოთ, ვიდრე ვთქვა დღეს გვაქონება მირჩევნია დავთმო, ვიდრე ვთქვა რომ ჩემს ახლობელს პრობლემა შეექმნას. და მეორე, სასამართლოს ნდობის ფაქტორი დღეს ძალიან დაბლა არის მოსახლეობაში დაწეული, ასე რომ ვთქვათ, მათ არ ჯერათ, რომ სახელმწიფოს რო დაუპირისპირდებიან, სასამართლოში რაიმე შედეგს მიაღწევენ.
ეგა თქვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოადგენთ, ხო, სათაურშივე ჩანს, რომ პროცედურების გამჭვირვალობა თუ სახელმწიფო აპარატის სერვისების გამჭვირვალობა ერთ-ერთი იმ თემათაგანია, რომელზეც თქვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებთ. როდესაც ლაპარაკი საკუთრების უფლებაზე გვაქვს, როგორც მის დაკანონებაზე, ასევე მის ჩამორთმევაზე, მართლაც რამდენად გამჭვირვალე და რამდენად თანმიმდევრულია ის პროცედურები, რასთან შეიძლება შეხება მოუწიოს მესაკუთრეს.
ჩვენ დასკვნაშიც აღვნიშნეთ ეს, როგორც გონიოს სემესტრის დასკვნაში, რომ საკმაოდ ფუნდოვანი და არ არის გამჭვირვალე ის პროცედურები, რაც არის გათვალისწინებული საკუთრების უფლების ჩამორთმევისათვის. გონიო შემთხვევაში მოქალაქეებს ჩამოერთვათ საკუთრების მოწმეებს დაახლოებით 271 მოქალაქეს დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში, გამოდის რომ რამოდენმე წუთის ინტერვალით იხილავდა კომისია მოქალაქეების ისტორიას, მაშინ როდესაც ადგილზე დათვალიერება უნდა მოხდეს, მიწის ნაკვეთის შეფასება უნდა მოხდეს იმის განსაზღვრა, რამდენად იზარალებს მოქალაქე ამ საკუთრების უფლების ბათილობით და ასე შემდეგ. ეს პროცედურები აბსოლუტურად დარღვეულია. რაც ოქმებიდან რაც ჩანს, ეს ის არის, რომ უბრალოდ ერთი ხელის მოსმით ყველას უუქმებენ საკუთრების მოწმობებს. და რაც შეეხება ადმინისტრაციული ორგანოების ქმედებას, თქვათ საკუთრების უფლების დაკანონების კუთხით, აქაც საკმაოდ ბუნდოვანია, თუნდაც საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მუშაობა არის ძალიან გაუმჭვირვალე და ვერ ხვდებით მაგალითად სხვა პირისათვის გაურკვეველია, როგორ ახდენს, ან რა კრიტერიუმებით ახდენს კომისია საკუთრების უფლების რეგისტრაციას, ან უარის თქმას და ასე შემდეგ. იგივე ხდება საჯარო რეესტრთან მიმართებაში, იქაც პროცედურები ძალიან ბუნდოვანია. შეიძლება ორმა მოქალაქემ მიმართოს ერთი და იგივე საბუთებით, ერთს უარი უთხრან და ერთს დაუკმაყოფილონ, და რატომ, რა კრიტერიუმებით მოხდა ამათ შერჩევა, პრაქტიკულად შეუძლებელია ამის გაგება.
დროზმთელო თქვენსმენდი სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც უსხდნენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ეკა ბოკუჩევა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის იურისტი ნესტან ლონდარიძე. მათი თემა საკუთრების უფლება იყო, საუბარს უძღვებოდა რევას საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ გადაცემას. პირველი თემა ლიბია, ამ ქვეყნიდან მოდის ცნობები ბრძოლის შესახებ. შეტაკებები ძირითადად მუამარ კადაფის რეზიდენციის სიახლოვეს მიმდინარეობს. ისინი აცხადებენ, რომ სამშაბათს მათ რეზიდენცია აიღეს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ტრიპოლიში ქვეყნის ლიდერის მუამარ კადაფის რეზიდენციის სიახლოვეს შეტაკებები გრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ მეამბოხეების განცხადებით მათ სამშაბათს რეზიდენციის აღება შესძლეს. თავად კადაფის ადგილსამყოფელი კვლავაც უცნობია. ადგილობრივი სატელევიზიო არხით გავრცელდა მისი აუდიო ჩანაწერი, რომელშიც ის მომხრეებს მოღალატეების და ვირთხების განადგურებისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ სიკვდილამდე ან გამარჯვებამდე იბრძოლებს.
ტრიპოლიში და მის გარეთ ყველა ტომ ახალგაზრდებმა, ხანდაზმულებმა, ქალებმა, კაცებმა და შეერაღებულმა ჯგუფებმა ტრიპოლის უნდა შეუტიონ. ადგილები უნდა გაწმინდონ და მოღალატეები და ვირთხები უნდა გაანადგურონ. მოღალატეები დაგხოცავენ და თქვენს გვამებს წაბილწავენ.
კადაფის მტკიცებით სამშაბათს ის ტრიპოლის ქუჩებში უჩუმრად დადიოდა, ისე რომ ვერავინ მოახერხა მისი ცნობა. მან ასევე განაცხადა, რომ ნახა ახალგაზრდა ლიბიელების ჯგუფები, რომლებიც მზად იყვნენ დაეცვათ თავიანთი ქალაქი. ლონდონში ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა კადაფის სიტყვებს ბოდვები უწოდა. მისი თქმით, მსოფლიო ახლა კადაფის რეჟიმის სიკვდილის წინა სპაზმებს უყურებს. ცელდება ცნობები ბრძოლების შესახებ ტრიპოლის იმ სასტუმროს სიახლოვესაც, სადაც 30-მდე უცხოელი ჟურნალისტია თავმოყრილი და როგორც შანს გამოსვლას ვერ ახერხებს. ორგანიზაცია რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე აცხადებს, რომ ჟურნალისტებს სასტუმროს დატოვების საშუალებას კადაფის მომხრე ძალები არ აძლევენ სასტუმროს წინ საბრძოლო პოზიციების დაკავებით. კადაფის წარმომადგენელმა მუსა იბრაჰიმა ადგილობრივ ტელევიზიას სატელეფონო ინტერვიუში უთხრა კადაფი მზადარის მეამბოხეებს წინააღმდეგობა თვეების ან სულაც წლების განმავლობაში გაუწიოსო. გავრცელებული ცნობებით კადაფის მართლაც ბევრ ადგილას შეუძლია დაიმალოს. კადაფის რეჟიმის ზოგიერთი ყოფილი წარმომადგენელი აცხადებს, რომ რეზიდენცია გრძელი გვირაბებით არის დაკავშირებული ტრიპოლის გარეუბნებთან და კადაფი პრინციპში გაქცევას უცებ შეცლებდა. პარალელურად, ლიბიის აღმოსავლეთში ოპოზიციის ბასტიონ ქალაქ ბენღაზიში ეროვნული გარდამავალი საბჭოს წევრები იმის შესახებ მსჯელობენ, როდის შეძლებენ თავიანთი წარმომადგენლობის ტრიპოლიში გადატანას. ოპოზიციონერთა ნაწილი აცხადებს, რომ ტრიპოლიში გადასვლა შეიძლება სულ რამდენიმე დღეში მოხერხდეს. ბევრი შიშობს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ტრიპოლიში სახელისუფლებო ვაკუუმი შეიქმნება.
თელმესეთიანი ლიბიის შესახებ გესაუბრებოდათ მის დედაქალაქში ტრიპოლიში არსებულ ვითარებაზე. საერთაშორისო პოლიტიკური ბლოგი გრძელდება, რუსეთია ჩვენი შემდეგი თემა. ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი სტატუსით პოლიციის ყოფილი ვიცეპოლკოვნიკი დიმიტრი პავლიუჩენკო დააკავეს. პოლიტკოვსკაია, რომელიც ჩრდილოკავკასიაში არსებული ვითარების შესახებ მწვავე სტატიებით და კრემლის კრიტიკით იყო ცნობილი, 2006 წლის ოქტომბერში მოკლეს. საომე ასათიანი კლავაც.
რუსეთში გამომძიებლები აცხადებენ, რომ პოლიციის ყოფილი ვიცეპოლკოვნიკი დააპატიმრეს, რომელიც ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობასთან კავშირშია ეჭვმიტანილი. ამასთან გამომძიებლების განცხადებით მალე მათ შესაძლოა მკვლელობის დამკვეთსაც მიაგნონ. რუსეთის ფედერალური საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენლის ვლადიმირ მარკინის თქმით, მოსკოვის პოლიციის ყოფილი ვიცეპოლკოვნიკი დიმიტრი პავლიუჩენკოვი სამშაბათს 23 აგვისტოს დააკავეს. ის 2006 წელს პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი, მათ შორის იმ სამი ჩეჩენი კაცის დაქირავებაში, რომლებიც ასევე დაკავშირებული არიან ამ საქმესთან.
Павлюченков за денежное вознаграждение получил заказ на организацию убийства Политковской.
Танхис санаслот Павлюченковма მიიღო პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის ორგანიზების შეკვეთა. მან შექმნა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელშიც შევიდნენ სამი ძმა მაჰმუდოვები და ასევე სხვა პირები.
Трое братьев Махмудовых, а также другие лица.
გავრცელებული ვარაუდით, პავლიუჩენკოვმა მკვლელობის მომზადების პროცესში, რომელიც იმ დროს პავლიუჩენკოვი პოლიციას ერთ-ერთ სადამკვირვებლო უწყებას ხელმძღვანელობდა, მკვლელობის მომზადების პროცესში მან თავისი ქვეშევრდომებიც დაიხმარა.
Павлюченко, будучи в тот момент начальником отделения 4-го отдела оперативно-поискового управления.
Павлюченко, რომელიც იმჟამად მოსკოვის პოლიციის დეპარტამენტის მეოთხე ოპერატიულ საგამოძიებო განყოფილების სადამკვირვებლო უწყებას ხელმძღვანელობდა, თავის ქვეშევრდომებს დაავალა თვალყური ედევნებინათ ჟურნალისტის გადაადგილებისთვის, რათა დაედგინათ ქალაქში მისი ყოველდღიური გადაადგილების მარშრუტები და დრო. შემდეგ პავლიუჩენკოვმა შეიძინა იარაღი, შეიმუშავა გეგმა და ყველა თანამზრახველს განუსაზღვრა როლი ამ მკვლელობის მომზადების და აღსრულების პროცესში.
საუჩასტნიკოვ პრი პოდგოტოვკი ი სოვერშენია ეტოვო უბისტვა.
გავრცელებული ვარაუდით, პავლიუჩენკოვმა უშუალოდ გადასცა მკვლელობის იარაღი რუსტამ მაჰმუდოვს, კაცს, რომელიც საფხულის დასაწყისში დააკავეს, როგორც მკვლელობის უშუალო აღსრულებაში ეჭვმიტანილი. პოლიტკოვსკაია 2006 წლის 7 ოქტომბერს მოსკოვში მისი სახლის სადარბაზოში მოკლეს, ის 48 წლის იყო. მანქანიდან ნაყიდი სურსათი გადმოიტანა და სახლში შედიოდა, როცა მაყუჩიანი იარაღით 4 ტყვია ესროლეს. მკვლელობის საქმე უკვე 5 წლის არის. ამ ამბის განმავლობაში გამოძიების პროცესში რამდენიმე ამ ისტორია მოხდა. მაჰმუდოვის ორი ძმა, ჯიბრაელი და იბრაგიმი, 2009 წელს პოლიტკოვსკაიას მკვლელობასთან კავშირის ბრალდებაში გაამართლეს კიდევ ერთ კაცთან, ყოფილ პოლიციელ სერგეი ხაჯიმბურკანოვთან ერთად, მაგრამ რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება გააუქმა და საქმე ისევ პროკურორებს დაუბრუნა, რომლებმაც იგივე ეჭვმიტანილების ირგვლივ ხელახალი გამოძიება დაიწყეს და მოგვიანებით რუსტან მაჰმუდოვი დააკავეს. ზოგიერთი ვარაუდობს, რომ ახლა, როცა პავლიუჩენკოვი მკვლელობის ორგანიზების ბრალდებით დააკავეს, გამომძიებლებმა შესაძლოა დამკვეთსაც მიაკვლიონ. თუმცა ადამიანის უფლებების დამცველები და აქტივისტები ამ განცხადებას სკეპტიკურად ეკიდებიან.
სამი ასათიანი გესაუბრებოდა ციფრის სამსვენებლო რუსეთში ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი პირი დააკავეს. პოლიტკოვსკაია 2006 წლის ოქტომბერში მოკლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი პროგრამა ყოველგვარი მუსიკა მუსიკით. ის შეეხება ელექტრონული მუსიკის ერთ-ერთ პიონერს, ადამიანს, რომელმაც უნივერსალური როლი შეასრულა ამ ჟანრის პოპულარიზებაში, ჟან-მიშელ ჟარს. დღეს სხვადასხვაორის მისი დაბადების დღეა, 63 წლის შესრულდება. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
ითვლება, რომ ელექტრონული მუსიკა პირველად გერმანიაში ჩაისახა. ამ ჟანრის გზის მკვლევებად ასახელებენ ხოლმე Tangerine Dreams, Cans, Noise, თუმცა ყველაზე ხშირად მაინც აი ამას, Kraftwerks. მართლაც უდავოა, რომ ამ გერმანულ ჯგუფებს უდიდესი გავლენა ჰქონდათ ელექტრონული მუსიკის განვითარებაზე. თანამედროვეობის თითქმის ყველა დიდი ჯგუფი თუ შემსრულებელი, არა მხოლოდ ელექტრონული მუსიკის, არამედ მათიც, ვისაც უბრალოდ შეხება აქვს ამ ჟანრთან, სწორედ Kraftwerks ასახელებს ხოლმე შთაგონების წყაროდ. თითქმის არავინ არასოდეს ახსენებს ჟან-მიშელ ჟარს. ეს იმის მიუხედავად, რომ მას მეტი ალბომი აქვს გაყიდული, ვიდრე ყველა ამ გერმანულ ჯგუფს ერთად აღებულს. ჟან-მიშელ ჟარი არასოდეს ყოფილა დაფასებული კრიტიკოსების მიერ. ალბათ სამართლიანადაც. ხარისხითაც და მნიშვნელობითაც მისი შემოქმედება ახლოსაც ვერ მივა ელექტრონული მუსიკის სხვა პიონერებთან. სამაგიეროდ დიდწილად მისი დამსახურებაა, რომ სმენელი მიეჩვია ამ ტიპის მუსიკას. ანუ მუსიკოსებზე გავლენა მას, როგორც ჩანს, მაინც და მაინც არ მოუხდენია, მაგრამ პუბლიკა კი მიაჩვია იმ დროისათვის უცხო საუნდს. ჟან-მიშელ ჟარი 1958 წლის 24 აგვისტოს დაიბადა. მუსიკას ბავშვობიდან უკრავდა და ამბობს, რომ ყველაზე დიდი გავლენა მასზე მოახდინა ერთ-ერთ პარიზულ ჯაზ კლუბში სიარულმა, სადაც ხშირად გამოდიოდნენ მსოფლიოს საუკეთესო ჯაზმენები, მათ შორის ჩედ ბეიკერი, ჯონ კოლტრეინი, სხვები. მაშინ მივხვდი, რომ გრძნობების გადმოსაცემად მუსიკალურ კომპოზიციას სიტყვები არ სჭირდებაო, იხსენებს ის. თუმცა მისი ინტერესები მალე გასცდა ჯაზს, მან დაიწყო ექსპერიმენტირება რადიო მიმღების ხმის დასამუშავებლად, ჭრიდა და აწებებდა მუსიკალურ ფირებს, რათა უჩვეულო ხმა მიეღო. ბოლოს კი მუგის სინთეზატორი აღმოაჩინა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ელექტრონული მუსიკის ისტორიაში. წარმატება ჟან-მიშელ ჟარმა 1976 წელს მიაღწია, როდესაც მისი ალბომი Oxygen გამოვიდა. მასში შესული იყო 6 ტრეკი, რომელსაც სათაურების ნაცვლად ნომრები ჰქონდა მინიჭებული, ანუ Oxygen 1, 2 და ასე შემდეგ. ძირითადი აქცენტი აქ მელოდიაზე იყო გაკეთებული და არა რიტმზე ან დისონანსზე. აქ არის შესული ჟარის ალბათ ყველაზე ცნობილი კომპოზიცია Oxygen 4. შემდეგი ალბომი, რომელსაც Equinox-ი ერქვა, თვათ ისე კარგად არ გაყიდულა, როგორც Oxygen-ი, მაგრამ მაინც წარმატებული იყო. ამას დაემატა ისიც, რომ ჟან-მიშელ ჟარმა დაიწყო თავისი მუსიკის კონცერტებზე შესრულება. კონცერტები კი მას მართლაც შთამბეჭდავი ჰქონდა. მონაწილეობას იღებდა მასში რამდენიმე ათეული მუსიკოსი, თან ახლდა ხოლმე თვალისმომჭრელი შოუ, ჯერ არნახული განათებებით, ლაზერებით, ფოიერვერკებით და ასე შემდეგ. მის პირველ ამგვარ კონცერტს, რომელიც პარიზში ბასტილიის დღეს ჩატარდა, მილიონზე მეტი ადამიანი დაესწრო. ჟან-მიშელ ჟარის შემდგომი პოპულარობა სწორედ მისმა ცოცხალმა შესრულებებმა განაპირობა. ის იყო მაგალითად პირველი მუსიკოსი დასავლეთიდან, ვისაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ დართონება, რომ იქ ტურნე მოეწყო. რამდენიმე ქალაქში დაუკრა, ყველაზე დიდი კონცერტი კი შანჰაიში ჩაატარა, შემდეგ ეს ალბომადაც გამოვიდა. საერთოდ მილიონი დამსწრე ჟან-მიშელ ჟარის კონცერტზე ლამის ჩვეულებრივი ამბავია. ის როგორც წესი მთელ ქალაქს იყენებს ხოლმე ფონად, სადაც როგორც უკვე ვთქვი, ფოიერვერკები ეწყობა, ლაზერით ნათდება მთელი უბნები, დროებით სახესისვლის მონუმენტები. ყველაზე დიდი კონცერტი მოსკოვში ჰქონდა 1997 წელს, სადაც მის კონცერტს მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ 3.5 მილიონი ადამიანი დაესწრო. ითვლება, რომ ეს ყველა დროის ყველაზე დიდი კონცერტია. კონკურენციას მხოლოდ როდ სტიუარტის კონცერტი უწევს კოპაკაბანას პლაჟზე, რომელსაც ასევე 3.5 მილიონი დაესწრო. ამ კონცერტებზე, როგორც წესი, შოუსთვის უფრო მედიან, ვიდრე მუსიკის მოსასმენად. და მუსიკაც შოუს ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი უფროა, ვიდრე ასე ვთქვათ, მთავარი ატრაქციონი. კიდევ ერთხელ მუსიკა აი ასეთია. დღეს ჟან-მიშელ ჟარის ფუტურისტული მუსიკა, ფუტურისტული 60-იანი 80-იანი წლების სტანდარტებით უკვე მოძველებულია, მაგრამ თავის საქმე მან გააკეთა. ჯან მიშელ ჟარის შემდეგ უფრო ადვილი მოსასმენი გახდა მაგალითად ბრიტანული ორბის და ორბიტალის მუსიკა, რომლებიც 90-იან წლების ელექტრონული მუსიკის ავანგარდს ედგნენ სათავეში და რომელთა ცოცხალი კონცერტები სხვათა შორის ბევრს ესხულობდა ჟან მიშელ ჟარისგან. ელექტრონულ გიტარასა და დრამს მიჩვეული 70-იანების პუბლიკა კი დიდწილად სწორედ ჟარმა მიაჩვია მელოდიურ სინთეზატორს. უკვე დამუშავებულ სმენელს კი შემდეგ ბევრმა სხვა მუსიკოსმა შეაყვარა თავი. შემდეგ სხვათა შორის იგივე მუსიკოსები ჟარს ხვირს უბზუებდნენ, პრინციპში სამართლიანადაც. ჯან მიშელ ჟარი უფრო შოუმენია ვიდრე მუსიკოსი, მაგრამ მაინც. და ბოლოს, ჟარის პოპულარობას ისიც უწყობდა ხელს, რომ სიმპათიური იყო, ქალებს მოწონდათ. სამი ცოლი ჰყავდა, მათ შორის ბრიტანელი მსახიობი შარლოტა რემპლინგი, რაღაცხანი იზაბელ აჯანისთან ერთადაც დადიოდა, ბოლოს დაქორწინებული იყო კიდევ ერთ ფრანგ მსახიობ ენ პარილიოზე, რომელიც ნიკიტას როლითაა ცნობილი. ჩარშან წინ გაშორდნენ სხვათა შორის ერთმანეთს. ახლა ჟან მიშელ ჟარი 63 წლისაა, შესახედავად ალბათ ასე 40-ის. ალბომებს დღემდე უშვებს, მათ ბევრი არ ამიყიდულობს, მაგრამ აი კონცერტები სხვა საქმეა. კონცერტებზე დღემდე 10,000-ობით დადიან.
სამსონელებო, ეს იყო მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა ნიკო ნერგაძე მოგიმზადათის. ის გესაუბრებოდ ელექტრონული მუსიკის ერთ-ერთ პიონერზე, ჟან მიშელ ჟარზე, რომელსაც 63 წელი შეუსრულდა დღეს და მისი დაბადების დღე იყო. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა ამით დასრულდა. მას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. ნახვამდის.